Dadgeh Ceza Sulh Stambolê der heqê 11 kesan da bi îdiaya endamtiya rêxistina çekdarî biryara girtinê da û ewşandine zindanê. Dadgehê wek sedema sereke ya girtina van kesan axaftinên wan yên bi telefonê li gel şaredarê Esen Yurta Stambolê Ahmet Özer ku bi îdiaya endamtiya rêxistina çekdarî ew hatibû girtin û şûna û qayûm hatibû danîn nîşan da. Li ser dozê biryara napaniyê berdewam dike. Lê rojnama nêzî desthilata Tirkiyê sabahê xwegihanda naveroka dozê û agahiyên zêdetir belav kir. Sabah diyar dike ku di îdianama serdozgeriya komariya Stambolê de derheqê 11 kesan da bi endamtiya Kongre Civakên Kurdistan KCK û Rêxistina Demokratîkan Tirkiyê DTO-yê doz hatiye vekirin û wan kesan bi fermana Rêveberê KCK Duran Kalkan bi navê hevhatina bajêr Özerwek berbijarê Partiya Komariya Gel CHP bo şaredariya Esen Yurta Stambolê nîşandane. Wek delîl jî girtekên axaftinên telefonê nîşandane. Doza 11 kesan û Özer kirin yek. Lê parêzerê Özer Şevket Tûcî dibêje ku ji bo van îdiayên ev qazmazin tenê qeydên telefonan hatine girtin û çi agahî jî derheqê axaftinên van kesan da jî tune. Tûcî got ku tenê di dosya tawanbaran da tenê hejmar û dirêjahiya dema axaftina telefonan hatiye nivîsandin. Di nava kesin hatine girtin da hevserokê Konseya Bajarê Wanê Fikret Doğan Hevserokê berê yê Rêveberiya Rêxistina Partiya Herêmên Demokratîk DBP-yê Wanê, Harun Okay, Hevserokê Rêxistina Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê yê Mersînê Reşat Aşan, Derhener Kerem Tekolu, Endamê Meclisa Şaredariya Mersînê Ali Tanrıverdi, Editörê Weşanxana Peywend Mustafa Döner, Editörê Rojnama Karıncayê Kazım Şeker û Şagirtê Özer Mustafa Çelik jî heye. Parêzer Tûcî dide zanîn ku derheqê van kesin hatî girtin da di demên borî da an bi îdia propaganda an jî bi endamtiya rêxistina çekdarî doz hatine vekirin. Ew dibêje ku tevî ji van dozan encam derneketiye jî dozgirî bi vê sedemê ew wek endamên rêxistina hildaya dest û axaftinên wan yên bi özer re wek xebatên rêxistinê çekdarî şilove kiriye. Tûcî wiha dibêje. Wek mînak özer bo dîzayna rûyê pirtûka xwe ya ser Kurd û Tirkan li gel edîtorê weşanxaneya Peywend Mustafa Döner bi telefonê axiftiye. Ji ber ku berê doza Dönerya propaganda rêxistinê hebû, ew xistiye nava vê dozê. Dîsa özer bo weşandina nivîsa xwe ya ser malpera Rojnama Karınca li gel edîtorê wê Kazım Şeker ra bi telefonê peyiviye. Ji ber ku Şeker bi endamtiya rêxistinê tê darizandin û hêç çi encam derneketiye, ew ji ber axaftinên telefonê yên özer re hatiye girtin. Fikret Doğan ku niha hevserokê Konseya Bajarê Wanê ye, 25 salan wek xebatkarê sexlamiyê xebitiye. Gelek caran beşdarî penal û axaftinên özer yên li Wanê bûye û hev du bi dostanî nas kirine. Gelek normal e ku ev her du kez bi hev re baxivin, lê ji ber ku derheqê doğan da jî dost hene, ew wek suçtar hatiye dîtin. Mînakek balkêş ya din jî Mustafa Çelik e. Ew di navbera salên 1907 û 2003 da li Zanîngeha Süleyman Demirel şagirtê Profesör Doktor Ahmet Özer bû. Ji bajarê xwe Rihayê bo mamosteyê xwe Özer Salçay Îsûtê birî bû. Ev axaftinên wan yên ser Îsûtê jî dikevin nava dosyayê û dozger diyar dike ku wî 10 caran bo Özer telefon kiriye û bi giştî 741 deqeyan bi telefonê qise kiriye. Em dikarin vê lîstê wiha dirêj bikin. Tu cî got ku di vê îdianamê da çi delîl tune ku ew werin girtin an jî cezakirin û bi van mînakan tê dîtin ku têkiliyên rojane û siyaseta legal bi zorî hemû tiştî wekî der qanûnî nîşan didin. Ew dibêje ku armanca vê dozê girtina özel û tayinkirina qayûm revakirine. Parlamenterê Dem Partiyê yê Wanê Sînan Çiftyûre got ku ev kesên ku hatine girtin baş nas dike û pir normal e ku bi hevra baxivin û ser siyasetê qise bikin. Çiftyûrek îdia kir ku dadgeh wek amûrê dizaynkirina siyasetê tê bikaranîn û ji ber vê yekê tifaqa cumhur naxwaze CHP û Dem Partî bibin tifaq.
Tifaqa cumhur ew qas got em ziratiya xwe hundur aştiya xwe hundur bihêz bikin em siyasetê nerm bikin, dervan hundur, em diyaloga xwe kurt bikin. Gotin vaye, lê kiryar, bu tundî, li hundur li derva, li hulê rakirine destketine gelê kurde. Li hundur kayû, li derva hundizan, statüya rojava, îro dibin herî şakemezinde ye. Yek armanc eve, dudu, Armaz dedim ki mesajı dedin CHP ben partiyle hep dururken. Ama eğer desturla bingeyi yanı bir meclisi jibowe hejmara ittifaka cumhur kıymlake peyvesi jibo den partiyi duyuyla da haz dedi ki den partiyi mil bir devara. Bu CHP'yle hep dururken.
Jalidin ve Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan pişkiri doza dijî özer kiri bu u CHP jî bi bedengbûna lehember terörizmi suçtar kiri bu. Erdoğan gotu bu ku şaradariya Esenyurt'e ketibu bin hizmeta terörizmi. Arif Aslan, Deng Amerika.